muutama viikko sitten minulle annettiin tällainen aihe kuin Pyhä Henki seurakunnassa. Ja kun tämmöisen aiheen sain, niin aloin tietysti miettiä, että mikähän tämän aiheen takana mahtaa olla. Mitä te olette täällä ajatelleet, kun olette tällaisesta aiheesta pyytäneet jotain täällä sanomaan? Ja lähtemättä millään tavalla arvioimaan tai arvailemaan tilannetta täällä, ajattelin tuoda esille muutamia asioita, jotka itselleni ainakin tästä aiheesta ovat nousseet esiin. Ja mietin näitä vaihtoehtoja, että mitä ne oikein voisivat olla tämmöisen aiheen tausta. Ja ensimmäinen mahdollisuus, eli ensimmäinen vaihtoehto on se, että seurakunnan uskovat jäsenet kokevat sillä tavalla, että Pyhä Henki, eli Jumalan henki, ei pääse seurakunnassa Jumalan tahtomalla ja Raamatun osoittamalla tavalla vaikuttaa. Eli on olemassa jotain sellaisia esteitä, jotka estävät Pyhää Henkeä toimimasta keskellä sillä viisiin kuin hän haluaisi toimia. Ja tähän voisi silloin liittyä myöskin se kysymys, että miten nämä esteet voisivat poistua. Ja voisimmeko me mahdollisesti olla tekemässä jotain sen eteen, että nämä esteet poistuisivat. Että Jumalan henki saisi keskellämme vapaasti ja esteettä olla toiminnassa. Sitten toinen mahdollisuus, se on ehkä osittain tuolle edelliselle vastakkain, on se, että Pyhä Henki jo toimii seurakunnan keskellä Jumalan tahtomalla ja Raamatun mukaisella tavalla. Ja nyt pitäisi sitten jollakin tapaa Raamatun ja käytännön näkökohdilla todistaa tämä asia niille ihmisille, jotka eivät sitä ymmärrä. Eivätkä käsitä, että näin seurakunnassa tulee asianlaita olla. Tällä tavalla Pyhän Hengen tulee seurakunnassa toimia. Koska minä ainakin henkilökohtaisesti uskon siihen, ettei seurakuntaa ja seurakuntia koskien mitkään asiat ratkaisevasti on muuttuneet aikojen saatossa. Ja siitä asti, kun ensimmäinen kristillinen seurakunta syntyi, niin näin aiheelliseksi oikeastaan aloittaa tämän esityksen luomalla katsauksen siihen, että millä tavalla Pyhä Henki alkuseurakunnassa toimii. Ja näistä asioistahan meille antaa nyt lähinnä tietoa apostolien teot. Luukkaan kirjoittama apostolien teot. Eli millä tavalla Pyhä Henki toimii ja millä tavalla se ilmeni? Ennen kuin Jeesus astui ylös taivaaseen, niin se antoi opetuslapsille lupauksen Pyhän Hengen lähettämisestä. Jeesus sanoi, että kun hän menee pois, niin hän hänet lähettää. Ja Jeesus halusi tällä lupauksella olla lohduttamassa opetuslapsia. Tiedätte Raamatun perusteella, kuinka opetuslapset olivat murheellisia. Suruissaan siitä, että Jeesus oli tämmöisen ilmoituksen poismenemisestään antanut. Ja Jeesus sanoi, että en minä jätä teitä orvoiksi, vaan minä tulen teidän tykönne. Hän lupasi tulla Pyhässä Hengessä näiden tykö. Pyhää Henkeä ei lähetetty sitten, kun sen aika tuli, vain ylipäätänsä toimimaan täällä ihmisten maailmassa ja ihmisten keskellä, vaan Pyhä Henki annettiin opetuslapsille. Se tarkoittaa heidän sisimpiinsä. Minusta tämä on hyvin tärkeä näkökohta. Pyhä Henki annettiin opetuslapsien sisimpiin. Jeesus sanoikin, että kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani. alkaen Jerusalemista ja niin edespäin. Siis pyhä henki tulee teihin. Pyhä henki seurakunnassa tarkoitti siis pitkälti samaa kuin pyhä henki Jeesuksen omissa. Edellyttäen tietenkin tällä kohdalla sen tosiasian, että ja ottaen huomioon sen tosiasian, että seurakunta käsitettiin apostolisena aikana Jumalan lasten keskeisenä yhteytenä. Ja se käsitettiin Jumalan lasten yhteisöksi. Helluntain tapahtumista me sitten voidaan nähdä se, että pyhä henki annettiin uskoville, niin kuin Jeesus oli sanonut. Pyhän hengen tuleminen opetuslapsiin merkitsi suorastaan heidän täyttämistään pyhällä hengellä. Apostolit 2.4 sanoo, että he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi. Opetuslapset olivat siis ihan niin kuin jotain tyhjiä astioita. Ja sitten nämä tyhjät astiat täytettiin tällä Jumalan hengellä, ääriänsä myöten, aivan täyttiin. Ja tätä vertauskuvaa astian täyttämisestä tukevat myöskin monet Raamatussa olevat kohdat. Muun muassa se kohta 10.45. Apostolit 10.45, jossa puhutaan pyhän hengen vuodattamisesta myöskin pakanoille. Siis tällainen sana vuodattaa, se tuo mieleen nesteen, joka vuodatetaan johonkin tai kaadetaan johonkin. Ja tässä taas sama kuva esiintyy. Pyhällä hengellä siis täytettiin nämä tyhjät astiat. No sitten kun nämä uskovaiset saivat tämän pyhän hengen, kun se vuodatettiin heihin ja heidät täytettiin sinne, niin siitä oli tiettyjä seurauksia. Ja ne seuraukset näkyivät näiden ihmisten elämässä. Ja millään lailla asettamatta näitä mihinkään tärkeysjärjestykseen, voitaisiin sanoa ensimmäisenä, että seurauksena oli armolahjojen toimi. Kun me luemme apostolien tekoja, niin me voimme huomata, että armolahjoilla oli hyvin merkittävä asema ensimmäisessä seurakunnassa. Näkyvimpänä näistä tietenkin tulevat esille kielillä puhuminen ja sairaiden parantaminen. Kun pyhä henki helluntaina vuodatettiin, niin Raamattuhan kertoo, että opetuslapset siis täytettiin hengellä, ja he puhuivat vierailla kielillä. Edelleen Paavali puhuu kirjeissään kielillä puhumisesta. Tunnette varmasti näitä kohtia. Ja siinä kielillä puhumisessa, mikä helluntain aikoihin tapahtuu, on eräs merkittävä piirre, mikä helposti meiltä jää syrjään. Emmekä ehkä ymmärrä, mikä sen merkitys on. Nimittäin tämä kielillä puhuminen merkitsi olemassa olevien kielten puhumista. Nämä apostolit ja opetuslapset eivät olleet saaneet minkäänlaista kielen opetusta. Me saatamme osata jotain kieliä ja puhua niillä kielillä. Apostolit ja opetuslapset eivät olleet saaneet minkäänlaista kieliopetusta. Eivät olleet käyneet mitään koulua. Ja nyt he puhuivat pyhän hengen ihmeen kautta. Aivan vieraita kieliä. Niin, että nämä ihmiset, jotka kuulivat, ihmettelivät sitä, että he saivat kuulla puhuttavan Jumalan suurista töistä omalla kielellänsä. Ja mikä tämä merkitys sitten oli, sitä olen miettinyt ja kysellyt. Ja olen ollut näkevinäni sillä tavalla tämän kohdan ja tämän ihmeen, että siinä oli jo ensimmäinen viittaus sen Jeesuksen antaman käskyn toteuttamiseen, että evankeliumia piti saarnata kaikille luoville. Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Ja sitten tämä, että te tulette olemaan minun todistajani aina maan ääriin saakka. Siinä on kuva siitä, miten Jumalan valtakunnan evankeliumi menee eteenpäin. Kuinka vähitellen kaikki kansat saavat kuulla Jumalan sanaa omalla kielellänsä. Ja tämä työ on edelleenkin kesken. Maailmassa on hirveän paljon kieliä. En ihan tarkkaa lukemaa muista. Se on jossain ylhäällä, mutta kyllä niitä on ainakin 2000. Varmasti ylitsekin. Ja vielä on useita satoja sellaisia kieliä, joille ei ole raamattua tai sen osia käännetty. No niin, ja sitten näistä parantamisihmeistä. Apostolien teot kertovat useista parantamisihmeistä, jotka tapahtuivat Pyhän Hengen voimavaikutuksen kautta. Ja tällaisen me voimme löytää muun muassa kirjan 3. luvusta. Siinä heti 3. luvun alussa kerrotaan meille siitä, kuinka Pietari ja Johannes menivät pyhäkköön. Ja sinne portin pieleen tuotiin rampamies, äitinsä kohdusta saakka rampamies, joka anoi siellä almuja pyhäkköön meneille. Ja anoi myöskin Pietarilta ja Johannekselta almuja. Mutta nämäpä olivatkin köyhiä miehiä, eikä heillä ollut antaa sitä heille. Ja he lupasivat antaa hänelle jotain parempaa. Ja se oli nimenomaan tämä terveys. Tämä rampan mies sai kokea terveyttä. Seurauksena oli se, että hän rupesi kiittämään ja ylistämään Jumalaa. Ja ne, jotka saivat seurata tuota tapahtumaa, ihmettelivät tätä ja katselivat Pietaria ja Johannesta, aivan kuin nämä olisivat olleet jotain ihmeiden tekijöitä itsessään. Ja Pietari sitten vähän nuhtelee näitä ihmisiä, että mitä te meitä noin katselette, ikään kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet tämän aikaan. Ei ollut kysymys ihmistyöstä, vaan siitä työstä, jonka Jeesus, elävä ylösnoussut Jeesus, oli Pyhän Hengen kautta tehnyt näiden apostolien välityksen. Monia muitakin vastaavanlaisia tapauksia me voimme löytää. Nämä olivat sellaisia näkyviä armolahjoja. Sitten siellä mainitaan myöskin profeetoimisesta ja niin edespäin. No sitten toinen asia, joka oli myöskin hyvin näkyvä, tuntuva ja kuuluva ja seurausta Pyhän Hengen lahjan saamisesta, oli rohkea todistaminen. Ja apostoleissa kävi ihan selvästi ja ilmeisesti toteen Jeesuksen sana. Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voima. Te saatte voima. Ja tulette olemaan minun todistajani. Nyt jos me ajattelemme näitä Jeesuksen opetuslapsia, sen jälkeen kun Jeesus oli ristiin naulittu, niin nämähän olivat hyvin arkoja ja pelokkaita. Ja varmasti ajattelivat siinä tilanteessa, että taisi se Jeesus olla sittenkin jotain muuta kuin mitä sanoi olevansa. He varmasti pettyivät Jeesukseen. Mutta nyt kun Jeesus sitten osoitti elävänsä ja kun hän lähetti vielä Pyhän Henkensä, niin se merkitsi sitä, että näistä aroista ja sulkeutuneista opetuslapsista tuli rohkeita, pelottomia, ristiinnaulitun Jeesuksen todistajia. Rohkeasti he ei ainoastaan julistaneet sitä, että he olivat uskossa olevia ihmisiä, vaan saarnasivat myöskin synnissä eläville ihmisille synnin todeksi. Muun muassa siinä 3. luvussa, jossa kerrottiin tästä parantamisihmeestä, siitä käy selvästi ilmi tämä apostolien pelkäämättömyys. Tämän Jeesuksen, jonka Jumala on herättänyt ja joka oli tehnyt tämän ihmeen henkensä kautta ja voimansa kautta, te olette ristiinnaulittuja. Ja siihen liittyy sitten kehoitus parannukseen ja kääntymykseen, että synnit pestäisiin ja pyyhittäisiin pois. tai kun apostolit olivat vanhinten ja hallitusmiesten eissä. He sanoivat näin: hän eli Jeesus on se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastua. Siis tällainen ehdoton ja rohkea ristiinnaulitun Jeesuksen todistus. Ei mitään saarnaa siitä, että jokainen tulee uskollansa autuaksi ja kyllä se riittää, kun jollakin tavalla uskoo. Vaan hyvin selkeä saarna siitä, että Jeesuksen kautta, uskomalla hänen, ihminen pelastuu. Eikä mitenkään muuten. Ja sitten kun näitä ankarasti varoitettiin ja kehoitettiin olemaan tätä tekemättä, niin nämä sanoivat: päättäkää itse, onko oikein Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumala. Mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Apostolit 4, 11-12 ja 19-20. Sieltähän nämä kohdat oli otettu. Sitten kolmas asia, mikä kiinnittää myöskin huomiota ja mikä on arvattavasti Pyhän Hengen vaikutusta ja työtä, on se, että uskovaisilla oli keskinäinen yhteys. Hyvin voimakas keskinäinen yhteys ja usko, siis tämmöinen yhteenkuuluvaisuuden tunne. Tästä apostolitten tekojen toisen luvun loppu antaa meille hyvin kouriin tuntuvan ja vaikuttavan kuvauksen. Luen tästä pienen matkan. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä. Ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille sen mukaan, kuin kukin tarvitsi. Ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Eli alkuseurakunnassa ja uskovien kesken. Tämä yhteys, josta meidänkin aikanamme niin tavattoman paljon puhutaan, ei ollenkaan jäänyt teorian tasolle, tämmöiseksi kauniiksi aatteeksi, jota sitten olisi pitänyt joka paikassa pitää esillä ja siitä puhua. Vaan se oli asia, joka toteutui elämän käytännössä. Ja se sai ihan konkreettisia ilmentymismuotoja, tämä yhteys ja keskinäinen rakkaus. Ja nämä kohdat, mitkä äsken tuossa esille otettiin ja luettiin, niin ne kertovat meille siitä, mitä se oli ihan käytännössä. Ja minun mielestä jotenkin tämä omaisuuden myyminen ja tavaroiden jakaminen tarvitsee. Se oli jotain sellaista hyvin konkreettista yhteyden ilmaisua. Ja se ilmentää sitä, että nämä ihmiset kokivat hyvin voimakkaasti toinen toistensa asia. Että jos toisella oli puutetta ja itsellä oli runsautta, niin oltiin valmiit tasaamaan, eli jakamaan omasta sille, joka tarvitsi. Että siinä toteutui hyvin näkyvällä tavalla tuo keskinäinen yhteys. Eli iloittiin yhdessä ja surtiin yhdessä. Ja vietettiin paljon aikaa yhdessä. Hyvin merkittävä asia. Uskovat viettivät paljon aikaa yhdessä. Leivän murtamisissa, rukouksissa ja niin edespäin. Ja sitten neljäs asia, joka liittyy aika läheisesti näihin kaikkiin edellä sanottuihin, oli se, että seurakunta oli hyvin näkyvällä tavalla kasvava seurakunta. Edellä lainattu kohta päättyy sellaisiin sanoihin, joista todelliset Jumalan lapset tänäkin päivänä iloitsisivat suuresti, kun saisivat sitä olla näkemässä omassa seurakunnassa. Apostolit 2.47 sanoo: ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Eli Pyhä Henki toimi ja vaikutti seurakunnassa ja sen keskellä julistetussa sanassa. Pyhä Henki herätti ihmisiä uskomaan Jeesukseen. Joka päivä löytyi niitä, jotka saivat parannuksen arvon. Se oli valtava Pyhän Hengen ihme. Kukaan ihminen ei voi uskoa Jeesukseen, jollei Pyhä Henki tee työtä. Jollei Pyhä Henki herätä ihmistä näkemään syntiä ja kaipaamaan Jumalan armoa. Ja jollei Pyhä Henki anna voimaa voittaa niitä esteitä, mitä meissä ihmisissä Jeesuksen vastaanottamiselle löytyy. Siis tämä on niinku seuraus oikeastaan tästä Pyhän Hengen toiminnasta seurakunnassa. Ihmiset vakuuttuivat, että tämä on totta. Tämä on sitä todellista elämää. Tuli halu ottaa vastaan pelastus ja päästä kokemaan kaikkea tätä. Uskon, että näistä edellä sanotuista asioista, joissa ei välttämättä vielä ole kaikki, meille muodostuu aika selkeä kuva siitä, millaista oli elämä ensimmäisessä seurakunnassa. Millaiset olivat kokemukset ja tuntemukset ja millainen oli ilmapiiri, jossa edettiin. Jotenkin minulle ainakin tulee kuva siitä, että tämä alkuseurakunta se oli innostuneiden ja hengessä palavien ihmisten joukko. Pyhä Henki toimi ja vaikutti seurakunnassa. Mutta toinen asia sitten, ja oikeastaan seuraus tästä oli se, että jo silloin nousi sielun vihollinen Jumalan työtä vastustamaan joukkoihinsa. Ja me voimme apostolien tekoja ja Paavalin kirjeitä ja muitakin kirjeitä lukiessa huomata sen, kuinka ensimmäiset kristityt elivät jatkuvasti uhan ja vaaran alla. Heitä uhattiin, heitä pieksettiin, heitä vaiettiin. Ja heitä kiellettiin elämästä Jumalan pojan uskossa. Sielunvihollinen yritti tukauttaa hengen elämä ja hengen voimavaikutuksen. Ja yritti tehdä tyhjäksi sen, mikä tässä seurakunnassa tapahtui. Mutta se ei onnistunut. Siitä Raamattu meille selvästi todistaa. Ja niinpä vihollinen keksi uuden keinon. Evankeliumin voittokulun ja Pyhän Hengen työn estämiseksi. Ja arvatkaapas, mikä se oli. Se oli se, että Pyhä Henki ryhtyi, korjaan sielunvihollinen ryhtyi, hajottamaan laumaa sisältä päin. Kun ulkonaiset vaarat eivät voineet lannistaa, sielunvihollinen ryhtyi tekemään tihutyötään sisältä päin. Ja tämän näkyvä ilmaus oli se, että seurakuntiin ilmestyi harhaopettajia, ja monet ihmiset lähtivät seuraamaan näitä harhaopettajia, ja eksyivät pois kirkkaan evankeliumin toivosta. Edelleen jotkut antautuivat kantamaan, Raamattua lainataksemme, vierasta iestä yhdessä uskottoman kanssa. Eli rakentamaan kyseenalaisia yhteyksiä maailman ihmisten kanssa. Ja antautumaan virran vietäväksi. Edelleen jotkut antautuivat maailmallisten himojen valtaan. Ja Paavali muun muassa näkee aiheelliseksi varoittaa tämmöisestä, tahallisesta syntielämään antautumisesta. Te, jotka olette kuolleet pois synnistä, kuinka te vielä eläisitte siihen? Edelleen kuolettakaa maalliset jäsenenne, haureudet ja irstaudet ja niin edespäin. Apostolien tekojen ja erityisesti joidenkin Paavalin kirjeiden kautta me saamme kuvan toisaalta seurakunnasta tai seurakunnista, joissa ei kohta enää tehnyt työtään pelkästään Pyhä Henki, vaan myöskin sielun vihollinen, Pyhän Hengen työn vastusta. Kun lukee ensimmäisen helluntaina ajoista, niin näyttää siltä, että sielunvihollisella ei kovin paljon siellä ollutkaan valtaa. Tai ei se sielunvihollinenkaan ole joutunut. Siellä, missä Jumalan Henki tekee työtä, niin siellä myöskin vihollinen kokoaa joukkonsa Jumalan työtä turmelemaan. No sitten pitäisi mennä puhumaan omasta ajasta ja siitä maailmasta, minkä keskellä me elämme. Ja ajattelin ihan aluksi puhua jotain ajatuksia seurakunnasta. Kun ensimmäiset seurakunnat syntyivät, tai kun lähetysmailla, tai miksei myös kotimaassa, joskus harvoin, syntyy uusia seurakuntia. Ne ovat aina alussa ainakin olleet uskovien seurakuntia, eli ekleesioita, suomennettuna maailmasta ulos kutsuttujen joukkoja, pelastettujen ihmisten yhteisö. Jos seurakuntakuria ei noudateta Raamatun osoittamalla tavalla, näistä seurakunnista tulee jotain aivan muuta, hyvin pian. Seurakunnat, joiden keskellä ja jäseninä me elämme täällä, ovat nimenomaan tätä jotain aivan muuta. Seurakuntaan voi kuulua ja kuuluukin melkein millaisia ihmisiä tahansa. Siellä voi olla Jumalan kieltäjiä ja pilkkaajia, mutta siellä voi olla myöskin aivan totisia kristittyjä, jotka kilvoittelevat päästäkseen kirkkauden valtakuntaan. Yleisesti seurakuntaan kuulumiselle ei vaadita uskoa. Eipä sitä vaadita aina edes sielun paimenia. Kun itse pyysin papiksi vihkimistä aikoinani 10 vuotta sitten, ei kukaan kysynyt, että oletko sinä uskossa. Onko sinulle tärkeää, että sielut pelastuu? Kysyttiin vain tietoja. Ja kun niitä löytyi, niin siitä vain. Minusta tämä on ihmeellistä. Tilanne, jossa me elämme, se on sellainen, että se minun mielestäni asettaa eteemme monia suuria vaikeuksia. Ja olen sitä mieltä, että olisikin pidettävä suurena ihmeenä, jos keskellämme ei olisi vaikeuksia. Vaikeuksien lähtökohtana hyvin pitkälti on se, että seurakuntiin kuuluvien suuri enemmistö ei tunne Jumalan sanaa eikä usko siihen. Eikä heillä ole Kristuksen henkeä, eikä ymmärrystä hengen toiminnalle seurakunnassa. Tämä hengestä osattomuus ja siitä johtuva ymmärtämättömyys, se vaikuttaa kuin luonnostaan hengen toiminnan estämistä. Annas olla, jos seurakunnassa sattuu tapahtumaan jotain sellaista, mitä tapahtui apostolitten aikana. Niin voi ottaa varmuudella sitä, että myrsky seuraa. Se tuomitaan oitis hurmahenkisyydeksi, harhaoppisuudeksi ja sellaisena epäilyttäväksi ja kaikinpuolinen tuomittavaksi. Ja tuomitsijoiden etunenässä kulkevat tämän ajan fariseukset ja kirjanoppineet, joilla ainakin osalla on jumalisuuden ulkokuori, mutta ei minkäänlaista tietämystä Jumalan voimasta. Seurakunta ei ole tänä päivänä, ainakaan täällä, meillä, enää kuten alkuseurakunnassa, pyhien yhteisö. Monet näyttävät suorastaan kammoksuvan ajatusta seurakunnasta pyhien joukkona. Edellä sanotusta on seurauksena se, että seurakunnassa saattavat puhaltaa hyvinkin monenlaiset tuulet. Ja mikäli yhtään oikein aikojen merkkejä ymmärrän, niin ennustan, että yhä enemmässä määrin, kun aikaa kuluu, seurakunnassa rupiavat puhaltamaan jotkut muut kuin Jumalan tuulet. Ja Jumalan hengen työlle tulee keskellämme jäävän yhä vähemmän ja vähemmän sijaa. Maailman hengen valta on kasvamassa seurakunnassa. Ja se tulee myöskin saamaan todennäköisesti valtaansa monia hengessä aloittaneita ihmisiä. varokaamme me, ettemme me kuulu näiden joukkoon. Kun me elämme tällaisen monen kirjavaisuuden keskellä, niin seurakunnan uskovien merkitys aivan kuin kasvaa. Pyhä Henki toimii kyllä sanan ja sakramenttien kautta, sillä tavalla kuin tahtoo, seurakunnassa. Ja toimii vielä muutenkin näiden ulkopuolellakin. Mutta kun me muistamme sen, mitä edellä puhuttiin siitä, kuinka Pyhä Henki annettiin uskoville asumaan heissä, niin on sanottava, että erityisesti Pyhän Hengen toimintaa ja läsnäolon tuntua on siellä, missä on Jeesukseen vapahtajanansa todellisesti uskovia ihmisiä. Ja kaiken lisäksi vielä sellaisia, jotka ovat vihkiytyneet Herran käyttöön, jotka ovat antaneet oman elämänsä todellisesti Herran käyttöön. Ja jotka antavat Pyhän Hengen todellisesti kuljettaa heitä. Ei ainoastaan sinne, mihin myöskin oma mieli halajaa, vaan minne ikinä Hengen kuljetus ihmistä viekin. Voimme sanoa melko pitkälle menevästi ja ehkä toisaalta vähän töksähtäen, että Pyhä Henki seurakunnassa on yhtä kuin Pyhä Henki uskovissa. Jos Pyhä Henki saa vaikuttaa ja toimia uskovissa, silloin hän toimii ja vaikuttaa myös seurakunnassa. Sen tähden, että uskovat ovat seurakunnan jäseniä. Mitä useampia uskovia, joissa Pyhä Henki asuu, toimii ja vaikuttaa, sitä enemmän hengessä palava on myöskin seurakunta. Kun me puhumme Pyhästä Hengestä, sen työstä seurakunnassa, meistä saattaa joskus, ainakin joskus, tuntua siltä, että Hengen työtä ei näy juuri missään. Meidän tulee kuitenkin muistaa se, että suuri ja jopa suurin osa Hengen työtä on sellaista, jota me emme ollenkaan näe. Sen, ettei me tätä työtä ja vaikutusta omilla silmillä ja aisteilla nähdä, ei tule merkitä, emmekä saa ajatella niin, että se merkitsee sitä, että Pyhä Henki ei keskellämme ollenkaan toimi. Toinen muistettava asia on myös se, että me emme saa koskaan omia Pyhää Henkeä ja hänen toimintaansa vain itselle. Meidän täytyy tunnustaa, että Pyhä Henki toimii jokaisessa uskovassa. Sellaisessakin uskovassa, joka ei kuulu meidän herätysliikkeeseen. Henki ei nimittäin ole koskaan sidottu niihin raja-aitoihin, joita me ihmiset muodostamme tai joita aivan kuin itsestään muodostuu. Vaan niin kuin sana sanoo, Henki puhaltaa missä, milloin ja miten tahtoo. Meille henkilökohtaisesti on tärkeää kysellä sitä. Ensinnäkin, onko meillä Kristuksen Henki? Olemmeko seurakunnan eläviä jäseniä? Hengessä eläviä jäseniä? Vai olemmeko kuolleita jäseniä, niitä joita kutsutaan nimikristityiksi? Sinulla on henki, että elät, mutta sinä olet kuollut. Sekö on kuva meistä? Ja toinen asia on se, että meidän tulee kysellä. Onko Jumalan henki saanut meissä sijaa? Ja annammeko hengelle täydet valtuudet omaan elämäämme nähden? Vai pidätämmekö itsellemme elämässä sellaisia alueita, jonne emme halua laskea henkeä lainausmerkeissä sotkemaan elämää, puuttumaan elämämme sellaisiin asioihin ja puoliin, jotka meitä eivät miellytä tai joihin emme halua hänen puuttua. Ja tähän kaikkien kyselyyn, tutkisteluun tulee liittyä rukous, että henki saisi meissä entistä enemmän ja enemmän sijaa. Jos me ajattelemme alkuseurakuntaa, sen elävyyttä, siinä tapahtunutta Pyhän Hengen siunaavaa toimintaa, niin eiköhän sen salaisuus loppujen lopuksi ollut siinä, että nämä ensimmäiset kristityt elivät lähellä Jeesusta. Heillä oli elävä tunto kahdesta asiasta. Ensinnäkin omasta kelvottomuudesta, eli viheliäisyydestä, ja toisaalta Jumalan armosta Kristuksessa. Näiden keskellä elettiin kristillinen usko todeksi. Itkettiin todellisesti syntejä ja iloittiin todellisesti anteeksi antamuksesta. Rukoiltiin lakkaamatta, ja näin tulee tapahtua myös meidän keskellä. Kun Jumala saa tämän meissä vaikuttaa, sen jälkeen voi tapahtua mitä vain. Ei meistä lähtöisin, vaan lähtöisin Pyhästä Hengestä. Voimme myös ruveta sen jälkeen odottamaan, että yhä useampien suunta kääntyy maailmasta, ei ainoastaan seurakuntaan, vaan Kristuksen seurakuntaan, joka on hänen ruumiinsa.